Ֆայլ 35 Բոլորը իջան նավերից և ուղղվեցին դեպի ամրոցը։ Արտակը դիմավորեց մորը և ապա առանձնացավ իր օթևանը։ Նա շատ խորթ էր զգում իրեն այդ ամրոցում, որի տերը դավաճանել էր ու թեև հիմա իբրև թե համերաշխել։ Նա չէր կարողանում անկեղծ ու վստահ խոսել գադիշոյի սեպուհների հետ։ Ճիշտ է, ամրոցում ստեղծվել էր օտարոտի վիճակ, սեպուհների մի մասը հավատարիմ էր մնացել գադիշոյին և սպասողական, կարելի ասել հակառակ դիրք էր բռնել արտակի ձեռնարկումներին։ Նրանք ամեն կերպ թաքցնում էին տեղեկությունները խորխորոնյած զորքի և զինապահեստի մասին։ Բայց նրանց մեջ կային և այնպիսիները, որ կողմնակից էին խորենին, ուրեմն և արթանանց։ Նրանք էին, որ ծածուկ օգնում էին արտակին, բայց այն էլ առանց հայտնի բարեկամություն ցույց տալու։ Արտակը այնպես էր պահում իրեն, իբրև գործ ունի հավատարիմների հետ և չի նկատում ոչ մի կողմի վերապահությունները։ Նա իրեն պահում էր իբրև հյուր և մամիկոնեից տիկինների ուղեկից իշխան։ Սակայն խորխորոնյած տիկնոջ բարեկամական վարմունքները մի պահ մոռացրել էին զորական իշխանական հակամարտությունները և ստեղծել էին ինչ-որ մտերիմ, հաշտ մտնոլորդ։ Արտակին հայտնեցին իրեն պսակելու որոշումը։ Նա անակնկալի եկավ և խիստ հուզվեց։ Նա դեռ շատ հեռուներ ներկարծում իր ամուսնության օրը, այն էլ ոչ իրական։ Այնքան էր Անահիտի սերը ուղեկցվել փորձանքների ու դառնությունների շարանով, որ արտակի հավատալն անգամ չէր գալիս, թե ինքը կարող է այդքան շուտ ու դյուրին երջանկանալ, անգամ այդ մտքով էլ նա իրեն տմել էր զորական գործին, շրջում էր նախարարությունները, հաշվում, չափում էր զորքերի հնարավոր թիվը, զինավորումը և պատերազմ դուրս գալը, երբ օրը հասներ։ Իր հարսանիքի լուրը իսկույն մեղկություն լցրեց նրա հոգում։ Նա մի քաղցր և հաղթահարող ճմլոցը զգաց կրծքի տակ։ Անկարող սրտում կրել այդքան մեծ հուզմունքի բեռը, նա դուրս եկավ օթևանից, բարձրացավ կտուրը։ Ծովը բացեց իր լայն կուրծքը նրա առջև։ Լեալուսինը հանդես էր բացել երկնքում ու երկրի վրա։ Հանդիսավոր գիշերը կլանում էր ամեն միտք և տանում էր մարդու դեպի մեծ խորհուրդները։ «Ախր ինչ է պատերազմը, ում է ուրախացնում», շշնջաց արտակը, իր դրությունից իսկույն անցնելով իր մշտական մտածմունքին։ «Չլիներ պատերազմը, ուրախանայինք», դառնորեն վրաբերեց և գնաց նստեց ամրոցի ատամին։ Պահակը կասկածեց, եկավ անցավ նրա մոտով, լուր զինվորական պատիվ տալով։ Շատ ուշ չէր և բոլորը քնած չէին։ Արտակը ինչ-որ շշնջոց լսեց իր օթևանի կտուրի եզրին ներքևից։ Մինչև նա կգնար այն կողմ, իրար հետևից քարե սանդուղներից կտուրը բարձրացան ամրոցի օրիորդները։ Նրանք զուստ ծիծաղով մոտեցան արտակին, նրանց մեջ էին Ողիմպյան, Անահիտը, Աստղիկը և մյուս նախարարների դուստրերը։ «Իշխան», մոտեցավ առաջինը Ողիմպյան, «երբ կվերջանա պատերազմը»։ «Դեռ ուր է պատերազմ, օրիորդ», ծիծաղեց արտակը, «նոր է սկսվում»։ «Ով, այնպես վատս գալիս է, որ պատերազմի խոսք է լինում. Ուզում ենք մի գնալ պտտվել ծովի շուրջը»։ «Էլի կարող եք, օրիորդ խորխորունյաց», ասաց արտակը, «ծովը տեղից չի փախել»։ «Ինչ իմանամ, ասում են շուտով պարսիկները կմտնեն երկիր»։ «Չենք թույլ տա, օրիորդ խորխորունյաց»։ «Պարսիկներին կարող ենք հաղթել, որ իշխան»։ «Ոչ առանց հեգնանքի», արծրեց Ողիմպյան։ «Կարող ենք, թե չենք կարող, բացի հաղթելը ուրիշ հնար չունենք»։ «Այդ ինչպես պիտի լինի, իշխան»,» հարցրեց արծունյաց օրիորդ Շամունեն, սև հուլունքների նման աչքերն ամաչկոտ ժպիտով կկոցելով։ «Պիտի զինվորագրվենք բոլորս, այր մարդ, կին, ծեր, երեխա, ռամիկ, իշխան, ով կենթանի է, առողջ է, ով կա, ով շնչում է. Պարսիկը գալիս է ոչնչացնելու մեր հայրենիքը, մեր ոգին, մեր ամեն ինչը, դրա համար էլ մենք պիտի պարսիկի դեմ հանենք մեր հուսկ վերջին ուժերը»։ «Մեր ամեն ինչ է, իշխան», հարցրեց վախով նորից արծրունյաց օրիորդը, որ թեև լավ չհասկացավ արտակի ասացից, բայց Ճնշվեց հոգով ինչ-որ ահրելի բան երևակայելով. Ոչինչ, ոչ մի բան չպիտի մնա, ոչինչ, ոչ մի բան, խստորեն շեշտեց Արտակը. Ոչ այս ծովը, ոչ այս երկինքը, ոչ հողը, ոչ մի բան, ոչ մի կյանք. Բոլորը լռեցին, մտածելով Արտակի ասասների մասին. Իսկ եթե պարսիկ դառնանք իշխան, մեկ չէ, էլի ծովը, երկինքը, երկիրը, կյանքը չեն մնա, հանկարծ հարցրեց Ողիմպյան. Վայ, համարյա միասին ցնցվեցին օրիորդները. Ապա ինչ, պարսիկը չի նայում այս բոլորին, չի ուրախանում, պարսիկը ծով չունի, երկինք, կյանք չունի. Ինչ ես ասում օրիորդ խորխորունյաց, հանդիմանեց Շամունեն, մի տեսակ քաշվելով Արտակից, որ ինչեր կարելի առարկել իբրև գիտուն նախարարի, թեև ինքն էլ կարծես նույնն էր մտածում, ինչ Ողիմպյան. Հենց այս պահին եկավ Զոհրակը. Նա դեռ ճանապարհի փոշու և քրտինքի մեջ էր. «Վայ, իշխանը, իշխանը», ուրախացան օրիորդները և դեմ վազեցին դիմավորելու Զոհրակին. Զոհրակը հոգնած ժպիտով ողջունեց օրիորդներին ու Արտակին և առաջ եկավ. Կարճ հարցուփորձից հասկացվեց, որ Զոհրակը շտապ գործով է եկել, բայց նրա խոսելու ձևից երևաց, որ բաներ ունի միայն Արտակին հայտնելու։ Ուստի և Արտակը կարճ կապեց, անցավ իր զրույցին. «Չեմ ասում պարսիկ դառնանք», պաշտպանվեց Ողիմպյան շարունակելով վեճը. «Ասում եմ, այնպես որ պարսիկ դառնանք, աշխարը աշխար չէ»։ «Աշխար է, օրիորդ խորխորունյաց», ասաց մի փոքր խորհելով Արտակը. «Բայց ինչ կանես, եթե այս տանից, քաղաքից, գյուղերից, ծովից, ողջ աշխարից դուրս գնան, հեռանան հարազատ, բարեկամ, ժողովուրդ, մարդ էակ, ամենքը. Գնան, տանեն շեները, վանքերը, բապերիդ գերեզմանները, մտքիցդ տանեն ամեն հին ու նոր, նախնիներիդ հուշերը, ամեն, ամեն բան մի խոսքով քո հոգին, կանգնեցնեն դատարկ ծովի, երկնքի ու երկրի առաջ, ինչ կանես»։ «Աստված հերուտանի իշխան, ինչ սարսափելի բան ասացիր», ասաց Շամունեն վախեցած այդ մտքից։ «Կապրենք պարսիկի հոգով», համարեց Ողիմպյան, որը ստերևույթին ժառանգել էր հոր մտքի համառությունը։ «Ախր մտածիր, ինչ ես ասում օրիորդ խորխորունյաց», կրկին հանդիմանեց Շամունեն Ողիմպյային։ «Ինչ եմ ասում, պարսիկի հոգին հոգի չէ»։ Արտակը ընդոստ շրջվեց դեպի Ողիմպյան և սուր նայեց նրան։ Ողիմպյայի խաժ աչքերում ինչ-որ դիվական, դավաճան բան կար։ Արտակը չէր կարծում, թե կհանդիպի այսպիսի մի վտանգավոր հակառակորդի։ Ողիմպյան ոչնչացնում էր Արտակի ողջ միտքը, ողջ իմաստությունը։ Արտակը լարվեց, պետք էր ուժեղ հարված տալ։ Ողիմպյան հազիվ նկատելի եգնությամբ ժպտալով սպասում էր պատասխանի, Արտակը հավաքեց ու լարեց միտքը։ «Պարսիկն էլ է ապրում, նրա հայրենիքն էլ հայրենիք է, կյանքը կյանք, բայց իմ արյունը մարմնիցը սթափեն և ուրիշը լցնեն, չէ որ իմըքը ոչնչանա, ինչու ոչնչանա»։ «Պարսիկը ուժեղ է, ստիպում է, ինչ կարող ես»։ «Աթլն էլ պարսիկից է ուժեղ, աթլից մեծն էլ աթլից է ուժեղ, աղվեսը կուտի հավին, գայլը աղվեսին, արյուծը գայլին, վերջը մնում է էլի կյանքը, ինչ ուզում է չլինի, կյանքը կա ու կա, ես հարցնում եմ, կյանքին ինչ վնաս»։ Բոլորը ծիծաղեցին Ողիմպյայի բերած օրինակից և մրցման թափը կոտրվեց։ Զոհրակը զարմացած նայեց Ողիմպյային և մտածեց, ինչ խելացի օրիորդ է։ Նա միաժամ նկատեց, որ հուզված իրեն է նայում Աստղիկը։ Նա ոչ մի նշանակություն չտվեց այդ հայացքին, բայց անախորժ եկավ իրեն Աստղիկի համար հայացքը։ Մի կարճ վարկյան անգամ այն էլ մտածեց, որ Աստղիկը գեղեցիկ չէ։ Վեճը տեղի տվեց խաղաղ զրույցի։ Արտակը պատմեց իր կյանքից դեպքեր Աղեքսանդրիայում, Բյուզանդիոնում, Սիրիայում։ Պատմեց Աղեքսանդրիայի ճեմարանների մասին, ուր փիլիսոփաներն ու աշակերտները խմբված փիլիսոփայում են տիեզերքի մասին։ Օրիորդները լավ չէին հասկանում այդ փիլիսոփայելը, բայց դուր էր գալիս լսել այդպիսի մի կյանքի հեռավոր լուսավոր երկրների մասին։ Ողիմպյան էր միայն գլխի ընկնում, թե խոսքն ինչի մասին էր։ Երբ պիտի ճեմարաններ մեզանում են լինեն, որ մենք էլ գնանք սովորելու, ասաց կարոտով Շումանե օրիորդը։ Ոչինչ, երբ կհաղթենք, մենք էլ բաց կանենք ճեմարաններ, ասաց Զոհրակը։ Մեզանում ևս կան ճեմարաններ, ասաց Արտակը, բայց նրանք թաքնված են վանքերի պարիսներում, մենք ևս ունենք փիլիսոփաներ, որ քննում են մարտնուտի եզերքը։ Ովքեր են իշխան, հարցրին օրիորդները միասին հետաքրքրված։ Մովսես Խորենացին, Եզնիկ Կողբացին, նրանք մեծ փիլիսոփաներ են, ուսել են Ալեքսանդրիա, Բյուզանդիոն, Սիրիա, Մովսես Խորենացին սկսել է հայոց մեծած գիրը, նոր է տվել վերջին դրվագները, և արդեն բոլոր իշխանական տները ձեռք են բերում, ահա Եզնիկ Կողբացին քննում է աշխարը, բնությունը։ Աստղիկը նայում էր Զոհրակին մերժվածի և համակերպվածի սիրով։ Նա ինքը դատապարտել էր իրեն այդ անփոխադարձ զգացմունքի գաղտնի սրտմաշուքին և հիմա կրում էր դրա տառապանքը։ Թե ինչու նա իրեն արժանի չհամարեց Զոհրակին, հայտնի չէ, բայց այդ ինքնապարտված վիճակը նրան խեղճացրեց և ճնշեց։ Նա միայն մի իրավունք ուներ հիմա, նայել սիրած էակին, սպասել նրան ծառայելու որևէ առիթի և այնուհետև մեռնել, առանց որ նա իմանա իր գաղտնի վիշտը։ Այնպես որ, երբ Զոհրակի հայացքը պատահաբար առնում էր նրա հայացքին, աստղիկը վիրավոր եղնիկի նման աղաչական արտահայտությամբ դիմում էր կարծես Զոհրակին, որ սա խնայի իրեն։ Արտակը խոսում էր ոգևորված, մեծ հուզմունքով, կրքով, որ հասկանալի չէր օրիորդներին բոլորին։ Նա այնպիսի զայրալի շեշտով էր պատմում հայոց աշխարի մասին, կարծես վատ էր, որ այնտեղ կար գիր ու գիտություն, խոսք ու արվեստ, բայց Օղիմպիան հասկացավ։ Արտակին տիրել էր տագնապը, որ այդ ամենը ոչնչացնելու է գալիս պարսից բռնակալությունը։ Արտակը նկատեց, որ օրիորդները համակվում են այն մի զգացմունքով, որով և ինքն էր տոգորված, թեև նա իր մեջ խոստովանեց, որ չկարողացավ ուժեղ հարված տալ Օղիմպիայի խորթ մտքերին։ Նա ամբռնեց, որ իր մեջ ուժեղ էր հայրենիքի զգացումը միայն, բայց իմաստը չէր կարողանում ոչ գտնել, ոչ պաշտպանել։ Նա մի փոքր լռեց և սկսեց խորհել այս մասին։ Մինչ երիտասարդ նախարարն ու իշխանական տոհմի օրիորդները վիճում էին ոգու և աշխարի, հայրենիքի ու կյանքի առեղծվածի մասին, բնությունը դարձնում էր այդ կյանքի ճախարակը իր անհուն երկնքում, լայն երկրի, ծովի վրա, լցնելով մատաղոքիների մեջ սուր կարիք, այդ կյանքի կարիքը, նրա վայելքը։ Արտակը խոսելիս մեկ-մեկ հայացքը սահեցնում էր Անահիտի դեմքին, ու իսկույն խլում էր նրա հայացքի միջից մի այնպիսի ջերմություն, որ միայն կարող է կենթանի հոգին ու մատաղ արյունը տալ։ Նա զգում էր, որ թեև այդ պահին նա չէր խոսում Անահիտի հետ, բայց Անահիտը հասկանում է իրեն ոչ մտքով, բայց սրտով, և դրանից է նրա սերը խորն ու անհուն։ Արտակին թվում էր, թե այդ պահին և միշտ էլ ուր ինքն է նայում, նույն տեղն է նայում նաև Անահիտը, նույնը զգում, որ Անահիտը հոգով իր հետ է ամենուրեք։ Եվ դա է ավելի խորը կապում իրեն Անահիտի հետ, այդ հոգեկցությունը։ Այդպես էլ հայրենիքը, մտածեց Արտակը, այդպես էլ կյանքը։ Կյանքը, հետո հանկարծ հարց տվեց ինքն իրեն Արտակը, ինչու նաև կյանքը։ Այս միտքը եկավ, բայց և թռավ իսկույն նրա գլխից, նա չկարողացավ ըմբռնել, հասնել հետևից, նա թողեց նրան հետամուտ լինելը, բայց զգաց, որ մի նոր աշխարհ բացվեց իր աչքին մի ակնթարթ, բայց և որը իսկույն և հետ չքացավ։ Արտակը այս խոհերի հետ էր, որ օրիորդները կարծելով, թե նա հոգնած է, գիշերային բարեմաղթություններն անելով իջան կտուրից։ Արտակին զբաղեցրեց դուր եկավ Օղիմպիայի վիճաբանող հոգին։ Տես դավաճանը ինչ դուստր ունի, ափսոս։ Երբ մենակ մնացին Զոհրակի հետ, Արտակը հարցրեց Արտաշատի մասին։ Զորակը շատ վրթովիչ բաներ պատմեց Վասակյանների մասին։ Երևաց, որ ատոմի դիրքը շատ էլ ամուր չէր, Արտակը պատմեց իր կատարած գործերի մասին, որ Ռշտունյաց նախարարի ներկայությունը խանգարում է համերաշխություն ստեղծել, բզնունյաց ծովի նախարարական զորքերի մեջ։ Իսկ ինչու եք հավաքվել այստեղ, հարցրեց զոհրակը։ Արտակը պատմեց և վերջում էլ ծիծաղեց։ Ինձ այստեղ հարս ու փեսա են խաղացնում։ Լավ ժամանակը գտել են, նեղացած ասաց զոհրակը։ Կշտամբանքը վերաբերում էր նաև արտակին, բայց նա լռեց։ Զոհրակը հոգնած հորանջեց. Ես գնամ քնելու, մարմինս դարել է տոպրակ նածած ոսկերոտի։ Բարի գիշեր։ Զոհրակը գնաց։ Արտակը նայում էր բզնունյաց ծովին, որ այդ երեկո զարմանալի խաղաղ էր և խոհում։ Արտակի մտքերը գնացին հեռու, վաղ մանկության կյանքի հուշերն ու պատկերները։ Չգիտես ինչպես դուրս լողաց խոր անցյալի մշուշից նրա տատիկի երազի պես երերուն անիրական կերպարանքը։ Մշուշային կիսալույսի մեջ նստած է նա, սրահը, բարձին, և դեմքը հատակին խոնարած խոսում է ինքն իրեն։ Արտակը հիշում է, իր մանուկ ժամանակ ասում էին, որ տատիկը խոսում է նախնիների հետ, ընդունելով, որ նրանց ստվերները շրջում են ամրոցում և օթևանների անկյուններում։ Արտակը ամրոցի ստվերների մեջ զգում էր նրանց ներկայությունը և խորին ակնածանքով էր նայում իրենց ամրոցին, որը արտակի աչքում կյանքի չափ հին էր ու հարատև։ Մի անգամ, հիշում է արտակը, նա իր տատիկի հետ գնացել էր գերեզմանատուն։ Գերեզմաններից մեկի կողքի դեղնահողը մերկացել էր անձրևից։ Տատիկը դողահար մրմնջում էր, մինչդեռ արտակը նայում էր դեղնահողին։ Տատիկն ասաց նրան, որ այստեղ հող են դարձել նրա պապերը, և պատմեց նրանց սխրագործությունների մասին։ «Զգույշ կոխիր հողը, նախնիների փոշին է», ասաց տատիկը։ Արտակը, որ լսում էր և միաժամ նայում հողին, մտածեց, որ դեղնահողը մեռած նախնիներն են, նա երկյուղը զգաց, երկյուղ դեպի հողը, ու այնուհետև ուր լիներ, որքան հողի նայեր, նրան թվում էր, թե այդ հողում ապրում են նախնիներ, անվերջ նախնիներ, և հողի մեջ տեսնում էր կյանքի շարունակական թելը դեպի մի անհայտ, անվերջ սկիզբ։ Տարօրինակ էր արտակի տատիկը, և արտակը շատ էր կապված նրան այդ պատճառով։ Քանի անգամ էր տատիկը բարձրացել ամրոցի կտուրը, որտեղից սիրում էր դիտել ձորերն ու հովիտները։ Լեռներին նայելով տատիկը պատմում էր նրանց մասին, թե որի լանջին կամ գագաթին կռիվներ են մղել իրենց նախնիները։ Հեռուն մշուշապատ կապույտի մեջ երևում էին սևինքներ։ Դրանք վանքեր էին և ամրոցներ։ Արտակի տատիկը պատմում էր, որ նրանց մեջ սևացած գրքեր կան նախնիների սխրագործությունների մասին։ Արտակը տենչում էր տեսնել այդ գրքերը, և այնուհետև ամեն սևացած մագաղաթ պատմություն էր նրա համար։ Հետո երեկոն իջնում էր հովտի վրա, ձորերը խոժորվում էին, երկիրը կապտում, հետո սևանում, երկնքի անդունդից դուրս էին լողում աստղերը։ Աղախինները անկողինները էին փռում կտրանը, և արտակի տատիկը երեխաներին պարկեցնում էր քնելու։ Մի երեկո էլ, դեռ երեխաները չքնած, ցույց տալով մի համաստեղություն ասաց. «Այ, Հայկը, մեր նահապետը», չարբերին հաղթեց, և հիմա երկնքումն է ապրում։ Երեխաները նայեցին երկնքին և լավ էլ չտեսան, թե որոնք են այդ աստղերը։ Միայն արտակը մի կերպ գտավ տատիկի ցույց տված տեղը և աստղերը։ Կրակե զրահներ տեսավ նա և կրակե նետաղեղ։ Նա ուղակի տեսավ բոցեղեն մի մարդ, կրակե մազմորուքով, հոնքերով ու թարթիչներով, բոլորը կրակ և պատկառեց։ «Ինչքան պիտի մնա երկնքում Հայկ նահապետը», հարցրեց արտակը։ «Միշտ, հավիտյանս հավիտենից», ծորտվեց տատիկը։ Թեև բնավ չհասկացավ արտակը այդ «հավիտյանս հավիտենից» խոսքերը, բայց չգիտես ինչու սարսուռը զգաց ողջ մարմնով։ Ինքնամոռացության մեջ արտակը գնացել, սուզվել էր հայրենիքի բյուրավոր տեղերի, պատկերների աշխարում։ Ուր ասես, որ նա չէր ապրել, շփվել մարդկանց հետ, գործել, որքան հուշեր, ամենքը ծանոթ, մտերիմ, հուզիչ, ու քանի խորն էր թաղվում այդ հուշերի մեջ, այնքան խորանում, մեծանում, անվերջանում էր հայրենիքը։ «Ինչպիսի բան է, ինչպիսի բան է», ասաց մտքում Արտակը, չպարզելով սակայն, թե այդ ինչն էր և ինչպիսի բան։ Եվ աչքերը կրկին փակեց մտքով շրջելու բովանդակ հայրենիքում, աչքի առաջ բերելու մի անվերջ անհուն կյանք։ Կարծես նա հայրենիքում ապրել է երկար դարեր, ապրել նախնիների հետ, հայկի հետ, կարծես տեսել է նրանց կռիվները, կյանքը։ Արտակը չէր կարողանում իր զգացմունքներն ու խոհերը որոշել ու ինքն իրեն բացատրել։ Նա զգում էր, որ իր հայրենիքը մեծ է, մի անհուն աշխարհ կյանքով լի։ Զգում էր, որ այն ամենից թանկը, որ կյանքն է, հայրենիքում է միայն ամենից խոր զգացվում, որ այդ կյանքը հայրենիքում նրա համար է խոր, որ վաղեմի է, ամբոխված է բյուրավոր դեպքերի ու մարդկանց գործերով, որ երբ հայրենիք ես ասում, հանկարծ միանգամից զարթնում են բյուրաբյուր պատկերներ, և որ կյանք ասածդ այդ բյուրաբյուր պատկերներն են մտերիմ, ծանոթ մարդիկ։ Ալեկոծված ու ճնշված հեռացել էր իր օթևան աստղիկը։ Զորակի հանկարծ երևալը նրան բոլորովին շփոթեցրեց, քանի անգղում էին և զբաղված էին ճակատամարտով և ապահելանահիտով, կարծես դյուրին էր ապրել ընդհանուրի կյանքով, բայց հիմա, երբ մի փոքր կյանքը կարծես խաղաղվեց, աստղիկի հոգին տարվեց երազներով։ Ողջ գիշերը նա աչքը բաց նայում էր քարակոպ առաստաղին, և նրա աչքին հազար ու մի շարժումներով երերվում էին ռազմիկ իշխանի հրամայական հասակը, արծվենի աչքերը։ Ինչպես պիտի լինի սրանից հետո, ինչ է սպասում իրեն։ Եվ աստղիկը լրիկ հեկեկաց։